Wala munyu biosu muna no ma ho blo nu aka emunyu ba hanyu gonu aka ma munyu ma nyi ham na waje fia konya Bible Baptist asafu nu aka ma munyu ma nyi ham ye ne emini ga munyu tu no mune ache mi ke Osafo Timothy abroso ne muno ike Dikin Daniel tete ke brother Ezekiel aye nu aka studio nu aka ma munyu ma nyi ham ye ne Loko wa maje munyu esi wa ma ne dikidan ne soli ke hawo
yawa soli shoyi ke zbebo la ti wana musiku mla lipino ko pe wardrobe mo bona mi ohia nge wano hane mla lipino ko pale ani bana weko ka wa kun o musane papa ka ba ha obime to fiano wa bi o mu konkon he wale che ke bai ma che nge wa pati e ba pli obime atwe ke atwim ne munyu ne bana yawe o hane process go papa no ne wi
Amen. Wamahane brother Ezekiel ne kane wa team wa team how.
Hallelujah.
Amen.
Mawa munyo ga Isaiah wo mio. Inyumle wi eke ne mi gbam neji. Nyuma ke inu. Ye wa mo mu itu. Lo hio. Yawe he no ki. Ani binye he manye jile leni.
Mau ne bi question no ne kion. Ani binye manye ma he binye nenge binyon. Ha he manye ma je ebi onolu.
Ebi ebi nenge nyonya nolu ani ebi sun mi poje kechon ebi olu
lo ko nge bi o be sun poje kechon bi o se mo hu o ma pie nene eselu
ke binye he ma je ebi no po imi imi le ye he bi be ono je koko amen
amen lo ma mu nyu wa chon ka ke binye he ma je ebi no po le ma u le he be wa no je eno ejio mo munyu ngela nu anu sika wa ke wa he foma uno eja ka onye ke oche ne afomwo ahe manyi ma jo nu se maule ehebe ono je munyu no wa wo le bi ke anu kwale mi ahe manyi ma je abimanu ahe manyi ma je abimanu se maule nge wode ke ehebe wa nu nye ehebe wa nu je kokoko mini ene maule wajade onye ke oche manyi ma gbo kasin se Maule egbo egbule ne enye ne maye onu ne le ne mapo akraba chake woi ne mahamo ne iwanam ne logoji o mana ne iwanam no ne nga kristo mi ja ngo kristo ka leji opon lo ke o yiwa hele lo logoji o mana jama ne iwanam no ne eno ejo yimi me nga kristo mi ne nga mitobui ke kristo fo no jimo leo Ogun o etu epe ke hale no hisinye edromio sisi se ko be kristo le loko munyi na ke anya gbo o wa ko masoli ko ne o ko e ha kristo ne kristo ba hin otu mi kristo ba ye o wala no ne ke ke o ko e ha kristo ke kristo je ko nge e anunya mi ne o ko pe lambi ne ne e cha no wa mana wa nika ne mi o ke je samwe wo mi o ineji enyo emi gwa mi neji nyuma ke ne ni wa ye nye suom ke mouse room
hallelujah
amen
mo wa ni kan ni me nyone nge samwe le kle wo mi ye nyo mi ba mi ne ji nyu ma ke ni nya ba mo mi da ji ha enye pe o ta de bobo yu ku ya ma le ke e ke ni ku ya aya san ji ha bo amen
amen lo eno mo le o de mo mu nyu nge wa chon ka samwe ne afole de ne enye ma afole enye e so le logoji mau hale bio nene mau hale bio e de mau ke kamau kitake ke mau hale bio e mahane bio ba smole le ba yimu ke ke jene ne ke ani ni e no ne kana dio e ye no ne bene fo bio ne ke e ke samwe ya ha ne e ba sumo mau se be fe bio ke e suje hana asabo le e kayo e bio ne egbe tade lo egbe bo fine ne ka ha ebio ne keka binye po le ehehin no ka enye bi ne ke suje ha ebio no ko ha le po le mini ne mau ne le leji wache ne le ne bowo lo ko e bowo anye me lo ko je ba bowo ne ehe ma je wa no lo mau he be wa no je kokoko se ne ne hia ji o esa ne wa ke wa he fun mau no ni wa nyenge mau blo no ko ne ke Kristo je ko nga anu nyamio ne wakope lambi me waye warnaka binye po esuo ebisane no waye kan ne mawude ne ji mawule hu esuke ko esuombe o wa manna nga yohande wo mi ineje ten mi gbam ne ji nyuma ka egba ane brother Ezekiel ne kan ne wonge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wa munyu ete enyoni ore Yohane wumio ye temi gba mneji nyuma ke epa nyawa bomo mitu eja ga mawu sunji o samia le emo ebi ka ke o mu ha kone no chwa no ne hi ole yi o ihe mi ku pata se mo inani ni ni wa mi amen
amen o mawu munyu nga wade ke o mawu be wa e ka be ne mawu sunji Yohane engo ebi ka ke ke ha ne bagbo ke he wa yi wa nam mawu ngo ebi neba ebi ne sun san ne samia ke bagbo ke he wa yi wa nam eno choka mon sun wo ne esane wo hu wa chale nga an kwalim wa singa na ne sika asibe ne kristo maji po nga anu nyami lo keji ka mon sun wo ka ki kon le ne mi ni choka he maji wa nu lo Israel bi o me alo adeno ko ke mon he ji anu ade sa ke nge hawo mkomilo he fim bo ko bapel e wa munyu tu ke ma osi ke ma o he jono ma o polika e bol e lene bomu lo o ga no nai se ma o he jiwa no kokoko ma o pye wa he be ke be twebe ke wa nge hawo midio ngo we midio nyagwa midio ma o pye wa he lene sanu wa le pe dio e sanu wa singa ma o na nisi ke asi bene Kristo ma je ko nge e anu nyami se mo ho wa ko je wa blo no wa ko mix wa track wa nyenge wa track o alo wa bro no pe nge mo wa ye mran mran ke mo munyu no ke bi ne mo chonka ajale ha wa jal mo nga no kwale no wa nye e bro no ne wa nge ke wa pe jan pe wa nge ni iwanam ne je tende o wa ma ye bi ne mo kayo dalio me ha won wa ma na Genesis alo Mose o mi ke kre o mi o yi ne ji pa anyo mi gbam ne ji kaki ama kan ne ha o nge dam yo.
Hallelujah.
Amen.
Wo se gege kle wo mi o. Pa anyo mi gbam ne ji kaki. Ne wa mo mi tu. Ma o kai no wa ke lu wi o me chu ne e ke mi nge le o mi. Ma o hane ko yo ku ba fia ne nyu o boni mi. Amen.
Amen. Ma o mu nyu wa Isabio me alo ke kre bi o me ne me ne a jama o ke disi je ne ni ko me ka ya ha o mi pe ake ma o he ji anu lo nu ko ma o nge won da ne chon wo ka eh ji wa nu koko koko be fe be nu wa nyi o e pie wa he be ne ma o wo si ke ajale aye mla nu ne se ke o yi e mla nu nya gbe fe nko ma e ma wa pon ji o mi ne ma o a ma ne no wa ba se mu ni no lu se ade sa gbotue ne ayi nu ka be ne o e kristo e da se ye ne o ngo tu chi ne obu wetu o ja ke no ne be ne ma o de ne no wa fi o mi e ba be ne jo mi nya gbe ma ba ne jo ma pu ne yo ma ne ne ko yo ya ne jo yo mi ma bi ni ne be o ma o kai no wa ne no wa e lo wi kra ne mo ka o le mi ju e be o ma o ku akraba cha ke wa ne ahisin lu kasi be ne yo mi ne ta ne nyu gbagbli logo ji ajiku ngezban jawe pe ne mo nge wo choka ke o nge kristo mi ja ne kristo ma pu akraba cha ke wo e be mi ne ha o mi ke ba alo be mi ne jo mi e dola lo jo mi ke pu e ke no fe no kwa po o ma in kristo mi ne ke kuni ye mi ake kre obiosu na kwa bu e no na ma mu nyu nge wo choka bene epe ne no abio mi jake no ne yesu bedo mi huwe mapi lo gugu ne afia ne no abio mi lu ne ade sakule tu ne ebu etu ne ehume pata se no wa ne le eye munyu no ma u kaile jane ne wo choka me kristo bedo mi huwe na kristo dase ye na kristo gugu fia no no peke onu keka ne ne me na ma ngo kristo ma u ma kai me ka bene kai no wa ne ne me ne aka munyu mafia ne gwatu seke be hu amaya lam ka be ne mo munyu de ne no abio mi de ke e ka nyu ma jom poem aka hu mi ne nyu ne ma ba ne ma ma poem je no se ne bi oso nyu o ba poem je om ne no wa ne he yo no wa ka we kulio mi kla anane ne yiwa nam ja ke no ne pio hu ke mo no ma he kristo yo umana ne iwanam wa nyagwe no neji nene mau ekpalewe nyase nene dio eba mi wa mana nge Isaiah allo Isaiah 54:10 divine constancy.
Hallelujah.
Amen.
Mwa ni kane mi we Isaiah wo yo nyumre mu ke wie ikuku neji nyuma wa mo mi you are make you come ma wi apwisi se sumi ne inge ke hamu wo se bepoe so mi ne ike mu suka maha twemi jomine e jomwo ma ye no ke ma ya ni ni mi ya we mo bona lo ne ide.
Amen. Mo mo choka lenene dio ipalewe nyase lenene dio imaye no pepepe lo dio enwe choka ye bene yokuo me awia ne epe ne blo baguno ke bio jake no ne ke for the mountains shall depart and the hills be removed but my kindness shall not depart from you nor shall my covenant of peace be removed, says the Lord. Nene ma omunyu nge wade jino ne. Ka, e domyo, ke tuen jomyo, ebe wano je gwe. Nene ma ode ke ko, ade sa efen ko nge emunyu omyo. Ke mo hon oma hele ye, no ma nye se nge anu kwale mi. Ma u chakewe, ne e chakewe nya. Nene dio, jafe pepe ne iba ami. Anyu me nge kristo mi. Keji ka, mune no, ne nge mtue bu no. Oma meo chuhe no ma wo ma munyo ne o ma ngo Kristo ka leji ponlo ke yiwa here lo onge o ma na ne yiwa nam ka be ne noa enuma munyo ne eye ma munyo no be ne je mpon mi o ma ma opu akarba chake we ke elo hu ntwepe anane ne yiwa nam eno ne ma o ke ngo chonka Yesu Kristo bi o mi hu jan pepepe ne ma ba mi o ne lo mone omahe Kristo ye no ma nyenge Kristo blono ne omaye anu kwale ke no ma chama kron ke Kristo jikunga ya anu nyami obe lambi pe se omana ne iwanam mi mene nyenge mitwebu ye efia he no nge mitwebu yo munda ligwindo onga he blonya ke omaye ma ngo Kristo kan pon loko iwa hele lo bene pene ke Kristo jikpo oko pe lambi keka onge la no wo Kristo kan le jo pon lo ke o yi wa hele lo nene ma de no de kan yesi de kan nu cho Yesu nu cho Yesu muna ligwino inu o munyu inaka mope di pon lo ke yi wa hele lo mope no nye no pon no wa ke je hen kwatami eno ejio ihemoyi lo ikehamu ninga ni ne fon ke ngo chei kon ba hie twim ba ngom ke pono no ma hisike amu ko je ku ngo nu nyami ma ko pe lambi inamosi ka onu ye prayer no opom ka je ya yami no ma e bie me wala wo mi inamosi ya yesu bie amen ko kim solem no if ya e no nga no kin soli no munna no ligbino Kristo muo e fo ya yam twepe ngo ni ma obie nge wala wo mi o ne ka nga dalin che o ama che o ka pie ili ha wo mi no nga ili nyagba no nga si le ka Kristo ne e bo le e mai ma pon ka je o ha mi twepe mi e no e jo if ya e no nga mo isi ni ko wa soli che ma o yo ke zgba bolo ingo tebulin twepe ke wo muo mi ni ngo pepa no o muo ne po akraba cha ke wai eje me keje ha mi twepe mi nyagba twepe mi pimi twepe mi poto twepe mi osina ke patu gbe no hensi pe hin bom amane nam twepe cha che je obi me keje no ngo jom ne pe jom ke ba ha mi no ko ne nge ha wo munna ligbi no ne nu o munyu o ne nu ogbi no cha che o ha le yi wa here ke yi wa nam ke Yesu Kristo ma obi obi amen emi jinye osofo Timothy abroso nika ma munyu ba hanye no aka je Bible Baptist asafo gafia konya ma one joye ne pia nye nge fia he ne nyenge ne eye ke bo anye ga sibe ne o ma pe ko mu na ochi ko nge la no obi wo no ko ma ma che wo nge pa no 0243 314 31 47 23 Mount Johnny, Nepiany, Cassimuno, Chimunuma, Eku, Emidinia, Radio Pastor, Usofo Timothy, Abruzzo. Amen.